Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıqlar Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunda yeni atışma, bu dəfə 6 nəfər həlak olub. Əfqanistan hökuməti Talibanla danışıqlara gedir. Britaniyanın keçmiş baş naziri İraqı işğal qərarı ilə bağlı ifadə verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrindən birində əsgərlər öz zabitlərini güllələyiblər, ətraflı Arifə Kazımova.
Yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsində 2 əsgər 6 zabitə avtomat silahdan atəş açıb. Atəş nəticəsində 4 hərbçi həlak olub, ikisi yaralanıb. Sonra həmin əsgərlər özlərini güllələyib öldürüblər. Müstəqil mənbələrə görə hərbi hissə Daşkəsəndə yerləşir. Əsgərlər otaqdan qaçmaq istəyəndə onları öldürüblər. Faktla bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi qaldırılıb, hazırda araşdırma gedir. Keçən il mayında Seyfəli poligonunda oxşar hadisə baş vermişdi. Azərbaycan ordusunun əsgəri Orxan Səfərov 5 hərbçini güllələmişdi. Onlardan 4-ü ölmüşdü, biri yaralanmışdı. Bu günlərdə həmin əsgərə ömürlük cəza verilib. Yanvarın 28-də öldürülən 4 hərbçidən biri divizyon komandiri, biri isə hərbi hissənin qərargah rəisidir. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Bir şeydən narahatam ki, yəni bu məsələndə indi ölən hadisəni söylədən əsgərlərin ayağına yazacaqlar. Biz deyəndə ki, ordunun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər yerində deyillər. Artıq özlərinə o qədər əmindirlər, onları orden, medallarla, rütbələrlə təltif eləyəndə bu belə hadisələr çox adi görünür. Cəzasızlığın mövcudu da belə baş alıb gedəcək.
Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyev ordudakı xidmətlərinə görə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevi şöhrət ordeni ilə təltif edib. Hələlik nə Səfər Əbiyev, nə də ölkə prezidenti Ali Baş Komandan məsələyə münasibət bildirməyiblər.
Bakıdan Arifə Kazımova, Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb və İstintaq davam edir, araşdırmaların nəticəsi ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər dinləyirsiniz. Talibanın rəhbərliyi Əfqan hökumətinin dialoq tələbindən qısa zamanda cavab verməlidir. Hökumətin sözçüsü Həmid Elmi bugün belə deyib. Elminin sözlərinə görə onlar Talibana Əfqanistanın bütün tayfaları və əqəblərinin iştirakı ilə keçiriləcək ümummilli məclis olan Cirqada iştirak eləmək üçün dəvət göndəriblər və əgər Taliban da ölkənin mənafelərini düşünürsə, bu dəvətə tez bir zamanda münasibət bildirməlidir. Cirqanın bu ilin əvvəlində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Talibanın sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif deyib ki, onlar Kərzayinin rəsmi dəvətini alan kimi ona münasibət bildirəcəklər. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Britaniya rəsmilərinin kəşfiyyat məlumatlarına yanaşma tərzi dəyişib. İraqa 2003-cü ildə hərbi müdaxilənin qanunluyunu araşdıran komitəyə ifadə verən Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair bugün belə deyib. Keçmiş baş nazirin sözlərinə görə 11 sentyabr hadisələrinin miqyaslarını görəndən sonra onlar kəşfiyyat agentliklərinin istənilən xəbərdarlığını ehtimalını çox ciddi qəbul edirlər. Məhz Səddam Hüseyn rejiminin nüvə silahı əldə edib qərbə zərbə endirməsi ehtimallarını da belə qəbul ediblər. Planın qarşısını almaq üçün İraqa qoşun yeritmək qərarını veriblər. Dinləmələrdə İraq müharibəsində yaralanan bir neçə əsgər və həlak olan hərbçilərin ailə üzvləri də iştirak edir. Amerika və Britaniya İraqa müharibəyə başlayanda bunu Səddam Hüseyn rejiminin kütləvi qırğın silahına malik olması ilə əlaqələndirdilər. Ancaq İraqa hərbi müdaxilədən sonra orada belə bir silah tapılmamışdı və indi Britaniyada müstəqil komitə məhz bu müdaxilənin qanuniliyini araşdırır. Amerika Senatı Prezidenti Barack Obama'ya İrana yeni sanksiyalar tətbiq edəmək səlahiyyəti verən qanunu təsdiqləyib. Yeni sanksiyalar İranı benzinlə təchiz edən şirkətlərə qarşı yönələcək. İran dünyanın ən böyük neft ölkələrindən biri olsa da, neft emalı sənayesi zəif inkişaf elədiyindən benzinə olan tələbatının 40%-nə qədərini xaricdən ödəyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Əfqanistana silah və digər təchizat materialları göndərmək məqsədinə tranzit üçün öz ərazisindən istifadəni təklif edib, o bunun üçün qərb dövlətlərinin hərbi gəmilərinin ölkənin qara dəniz limanlarına istifadə etməsinə, yük təyyarələrinin yanacaq doldurmaq üçün Gürcüstanın hava limanlarına enməsinə icazə verməyə hazır olduğunu deyib. Amerika Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, Saakashvilinin təklifi barədə məlumatlıdırlar, hələlik ona ətrafda nəzərdən keçirməyiblər. Ağ Evdən isə bu barədə şərh vermək istəməyiblər. Və salam, bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz də Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz orduda qətl hadisəsi ilə bağlı həm ekspertlərin rəylərini, həm rəsmilərin açıqlamalarını, həm də siyasi mövqeləri eşitdirdik dinləyicilərimizə. Bundan sonraki təqribən yarım saat ərzində mövzumuz xizəkli diplomatiyadan Davos açıqlamalarına qədər gedib çıxır və studiyamızda politoloq Rasim Musabəyevdir, telefon xəttində isə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğanla bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm.
İyi axşamlar.
Efirə gəldiyiniz və qoşulduğunuz üçün və ilk öncə yəqin ki gündəmin elə qaynar hadisəsindən başlamaq istəyirəm. Bilmirəm Sinan bəy, sizin nə qədər məlumatınız var? Bugün orduda ciddi hadisə baş verib, qətl hadisəsidir və 6 ölümlə nəticələnib bu qətl hadisəsi. Bunun deyək ki bu keçən həftə ərzində baş vermiş bu diplomatik səylərdən sonra Qarabağda və hadisə baş verən hadisə Daşkəsəndə baş verib və bu da yəni ermənilərlə təmas xəttinə yaxın bir bölgədir. Bunun ümumiyyətlə ordunun belə hərbi hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı ciddi suallar doğurur. Sizcə bunun bu cür hadisələrin danışıqlara təsiri nə qədərdir? Rasim bəy.
Bilavasitə danışıqlara təsiri düşünmürəm ki, yoxdur. Yəni o biri tərəf, erməni tərəf daim deyirdi ki, bizim ordumuz daha mütəşəkkildir, daha sağlam əsaslarla formalaşıb. Ona görə də biz daimi üstün olacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın tankı da çox ola bilər, topu da çox ola bilər, sayca da bizdən çox olar və əslində bu cür hadisələr o ermənilərin bu cür Azərbaycan ordusunun imkanlarına yanaşmasının elə bir ki təsdiqləyir. Təəssüflə onu demək istəyirəm ki, bu təkcə ermənilərin loğalanması deyil, eyni zamanda kənar müşahidələrin və qiymətləndirmənin də bunu ilə elə bil ki, üstə düşməsidir.
Aha. Və Sinan bəy, sizin də bir məlumatınız oldu mu bugün Azərbaycan?
Evet, məlumatım var. Azərbaycan mətbuatından okudum bu məsələyi. Ben bu tür konuların genel Dağlıq Qarabağ məsələsinə, Dağlıq Qarabağla ilgili danışıqlar prosesinə bir təsir olacağı fikrində deyiləm. Dünyanın ən gelişmiş ordularında da bu tür münferit hadisələr yaşanıyor. Türk ordusunda da yaşanabiliyor, Rus ordusunda da, Amerikan ordusunda da, İngiliz ordusunda da. Bütün ordusu olan ülkelerde bu şekilde münferit hadiseler yaşanıyor ve bana göre bu bir münferit hadisedir. Bunun ne Dağlık Karabağ sorunuyla ya ne de bu danışıklar prosesiyle bir ilgisini olacağını ve ona bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Ve geçen hafta bildiğimiz kimi Soçi'de bir xizək sürüşməsi ilə nəticələnən, xizəkdə sürüşmə ilə nəticələnən bir görüş oldu. Azərbaycan prezidenti erməni həmkarı və rusiyalı həmkarı ilə görüşdü və Minsk qrupu ilə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də görüşləri oldu. Və mənim üçün maraqlıdır. Siz bu görüşün nəticəsini, yəni hansısa bir uzaq gedən nəticəsi olduğu qənaətindəsinizmi? Bunun xeyir, bu görüşün sizcə xeyri oldu mu?
Əvvəla fürsətdən istifadə edib Sinan bəyi də salamlamaq istəyirəm. Çoxdan da görüşməmişik, efirdə indi görüşürük.
Evet, təşəkkür edirəm, mən də sizi selamlıyorum.
Yəni, baxsaq kənar qiymətləndirmələrə, elə bil ki, bu görüşün heç bir nəticəsi olmaması barədə fikirlər səsləndirilir. Halbuki mən düşünməzdim ki, bu bir mənasız və hansısa bir danışıqların aparılmasının illüziyasını yaradan bir görüş idi. Azı ona görə ki, bu görüşü bilavasitə Rusiya prezidentinin adı ilə bağlayıblar. Və bu imitasiya üçün idisə, gözləmək olardı ki, hansısa bir toplantıda, bəli, indi Ermənistan prezidenti də və Azərbaycan prezidenti olan bir toplantıda Dmitri Medvedev onları dəvət edib, bir yarım saat danışıb, imitasiya edərdi ki, bəli, biz səylər göstəririk. Yəni, onu xüsusi bir görüş təşkil etməyə bəlkə də ehtiyac olmazdı. Sonra, biz görürük ki, bu görüş ərəfəsində xeylıq səylər olub. Yəni, Lavrov, Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Yerivana gedib, Moskvaya Müdafiə Nazirini çağırdırıblar Ermənistanının, Qondarma Qarabağ Prezidentini çağırdırıblar, sonra ora Ser Sarkisyan çağırdırılmışdı. Azərbaycana Rusiya Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri Narışkin gəlmişdi. Düşünmürəm ki, o təkcə protokol naminə bura gəlmişdi, hansısa bir tədbirdə iştirak etməyə. Bunu göstərir ki, səylər kifayət qədər böyük idi. İndi, bəlkə də bilavasitə hansısa bir nəticələri elan etmək üçün vaxt tələb olunurdu. Ona görə ki, orada yəni ilk olaraq 2 həftə ortalığa tutalım söhbət gəldi ki, o son fikirləri çatdırmaq üçün 2 həftə vaxt verilib dövlət başçılarına. Və bu da onu göstərir ki, ortalıqda hansısa bir sənəd var. Və bunun da göstəricisi odur ki, əvvəllər Minsk qrupun o Madrid prinsipləri bir işçi sənəd kimi baxılırdı. Onun əslində heç hansı bir şəkildə bir sənəd kimi təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Kifayət idi ki, qısa bir bəyanatla dövlət başçıları çıxı seçimlər ki, bəli, biz ümumən o prinsiplarla razılaşırıq və tapşırıq Xarici İşlər Nazirləri Minsk qrupun həmsədirləri ilə otursunlar, o sülh müqaviləsini işləsinlər. İndi isə preambula söhbəti ortalığa çıxır. Bu onun göstəricisidir ki, Madrid prinsipləri hansısa bir hüquqi əhəmiyyəti olan bir sənəd, hansı ki bir imzalanmalıdır, bir öhdəliklər yaratmalıdır, sənəd şəklinə çevirmək niyyətindədir və düşünürəm ki, həmin o görüşdə o sənədin layihəsi tərəflərə təqdim olunub.
Aha, Sinan bəy, sizin görüşlərinizi alaq.
Rəsim Bey'in fikirlərinə katılıyorum. Rəsim Bey'den çox farklı düşünmüyorum bu konuda. Çünkü şimdiye kadar Rəsim Bey de ifade etti. Ortada bir senet yoktu. Ancak şimdi özellikle Rusya ve Ermenistan ve nispeten de Amerika tarafları bir senet üzerinde razılaşmaya, anlaşmaya gelmesi için baskı yapıyor. Bu senet niye lazım? Bu senet ona göre lazım ki Türkiye ile Ermenistan senetlerinin açılabilmesi için elde bir sebep olmalıdır. Bu sebep olmadan Türkiye ile Ermenistan senetlerinin açılmayacağı, yani hadiseler gelip kilitlenmiş durumdadır. Bu kilidi açmak için öncelikle bir senedin ortaya çıkması lazım. Bu senet Dağlık Karabağ meselesinin tamamıyla halletmekten öte bir Moskova beyannamesi gibi, Mindrov'da yapılan görüşme gibi genel hadisenin genel karakterini ortaya koyan, belki de Türkiye ile Ermenistan arasındaki 23 Nisan 2009 senesinde imzalanan yol haritası gibi, Darajna'ya karta gibi bir senet üzerinde çalışılır. Bu senedin ortaya çıkması bu kilitlenmiş, köşeye sıkışmış olan problemin belki de açarı olacaktır, anahtarı olacaktır. Ancak bu senet Dağlık Karabağ meselesinin tamamıyla çözüldüğü, üzerinde her tarafın tamamıyla anlaştığı bir şey olmayacaktır. Rusya bunu üzerinde işliyor ve Rusya bununla da özellikle Türkiye'nin baskılarıyla Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Rusya ile imkanlarından istifade ederek bu meseleyi Rusya'nın örtmesiyle ve Erdoğan'ın Rusya olmadan bu iş çözülmez sözüyle de üst üste düşür. Rusya bunu iki şeyle yapar. Birincisi Ermenistan'a nispeten baskı yaparak bir senedin imzalanmasına nail olmaya çalışır. Bu senetle de Türkiye ile Ermenistan arasındaki seferlerin açılmasına nail olmaya çalışır. Bununla da Rusya bölgede bu meselenin anahtarının tek başına Rusya'nın elinde olduğunu da göstermeye çalışır. Ancak artık öyle bir aşamaya, fazaya gelmişiz ki bu senet bile Türkiye'nin Ermenistan'dan seferlerini açmaya yetmeyecektir. Şimdiye kadar Türkiye ısrarla diyordu ki Dağlık Karabağ meselesi hallolmadan veyahut da onun halli üzerinde ciddi işler görülmeden, örneğin bir senet imzalanmadan seyretleri açmayacak.
Ve İlham Aliyev de Davos'taki Davos'ta verdiği müsahibelerde Türkiye'nin bu mövqeyini böyle erkiyana, çok erkiyana şekilde bir daha tekrarlayıp ki Türkiye, evet, yani o emindir ki Türkiye bunu etmeyecek.
Türkiye bunu etmeyecekti. Ancak şimdi mesele öyle bir yere gelip çıkıptır ki Türkiye bunu istese de edebilmeyecek. Neye göre? 12 Ocak 2010 tarihinde Ermenistan Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararının gerekçelerine baktığımızda bu gerekçeler protokolü, imzalanmış protokolü hukuken geçersiz sayıyor. Ve Türkiye'nin kabul edemeyeceği şartları ön plana çıkardığı için Türkiye bundan sonra Dağlık Karabağ sorunu kökünden hallolsa bile bu protokola imza atamaz, bu protokola gol çekemez, Ermenistan'la da senetleri açamaz. Bunu Azerbaycan da görür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının aslında bir hissesi de buna dayanır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı da diğer mütefessirler de görürler ki Türkiye'nin artık bu saatten sonra Ermenistan'la senetleri açması bu protokoller gündemdeyken mümkün değil. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı da her ne kadar sonuçta tamam bu konstitüye uygun dese de gerekçeli kararını ortadan kaldırmak mümkün değil. Şimdi Türkiye yanlış bir adım atır. Türkiye Ermenistan'a müracaat eder, Garbe müracaat eder. Der ki bize garanti verin ki bu protokoller imzalandığı kimin yürürlükte kalacak. Ancak hiçbir ülkenin kararı, hiçbir ülkenin garantisi, hatta Sarkisyan hükümetinin garantisi de Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararının üstünde değil. Dolayısıyla da hukuken ancak o düzelişi değiştirmek için Ermenistan'ın anayasasını, konstitüsyasını değiştirmek lazım ki onun da olmayacağını hepimiz görürük. Dolayısıyla da bugün geldiğimiz noktada meselenin kilitlendiğini, protokollerin artık geçerliliğini yitirdiğini ve Dağlık Karabağ meselesi hallolsa bile Türkiye'nin seyretlerini açabilmeyeceğini diyebiliriz. Ancak burada bir istisnayı da söyleyip sözümü bitirmek istiyorum. Türkiye parlamentosu bu meseleyi, protokoller parlamentodadır bilirsiniz, bu meseleyi parlamentoda görüşebilir ve özü ön şartlarını ortaya koyabilir. Diyebilir ki Dağlık Karabağ meselesi çözülenden sonra Konstitüsyon Mahkemesi'nin bu kararları lev olunandan sonra vesaire vesaire işler hallolandan sonra bir seyretleri açabiliriz diye Türkiye'de bir manevra eleyebilir. Nisan ayına kimin? Çünkü Nisan'a kadar Türkiye'ye ciddi bir baskı gelecek diye düşünüyorum.
Aha. Ve yakin ki aprel ayında bu baskının Ermenilerin iddia ettiği soykırımın il dönümüyle bağlıyorsunuz, öyle mi?
Elbette. Çünkü geçen sene Obama'nın seçim kampanyalarında verdiği sözü yerine getirmemesinin sebebi yol haritasının 23 Nisan'da yani 24 Nisan'a bir gün kala imzalanmasıydı. Ve o yol haritası imzalandı. Obama'nın şartı da buydu ki gelecek ilin Nisan ayına kimin Türkiye ile Ermenistan arasındaki seyretler açılmış olsun. Ancak şimdi görecek ki Ermenistan'ın hem Konstitüsyon Mahkemesi tarafından düzeliş vermesi hem de şimdi imzasını geri çekmesi için yeni bir kanun tasarısı hazırlamaları bize onu gösterir ki Ermenistan bu meseleyi bilerek de Nisan ayına kadar çıkmaz bir yola sürükleyir. Ama öte taraftan da öyle bir oyun oynayır ki Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararının neticesini Garbe teklif edilir ve Garbe de maalesef bu kararı tesdikleyir. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan gelen açıklamalarda anayasaya uygunluğunu garibin desteklediğini gördük. Dolayısıyla da Nisan ayına kadar Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün olmayacağına göre Ermenistan ümit eder ki bu Nisan ayında Obama 1915. yılda yaşanan hadiselere soygırım desin. Ermenistan indi buna nail olmaya çalışır.
Ve dinleyiciden bir sual var. Mən bir de hatırladım. Telefon nömrəmiz 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ve canlı yayıma katılmak için dinleyiciler 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməyiniz lazımdır. Elnur yazır bizim SMS xəttimizə. Qonaqlara belə bir sualım var. Qarabağ üzərində Azərbaycan hakimiyyətinin tam bərqərar olması için Rusiyanın konkret hansı şərtləri var? Rasim Bey.
Yine de necə tam bərqərar olunması
için? Olması için Rusiyanın hansı şərtləri
yoxdur.
Var?
Yoxdur. Rusiyanın siyasetinde Azərbaycanın Qarabağa tam suverenliğin bərpası ümumiyyətlə yoxdur. Her bir şərtlə yoxdur. Onu heç kəs, lap sabah biz gedib desək ki, Azərbaycan Rusiyanın daxilinə gəlir. Qabul olunur. Belarusiya kimi o bir ümumi dövlətə gedir, razılıq verir. Yenə də formal suverenliyi bəlkə də Qarabağa onun, yəni olsun formal. Ancaq Azərbaycanın real suvereniteti Qarabağa Rusiyanın heç bir planlarında yoxdur. Heç kəs özünü aldatmasın. Lap gəlib bura Rusiya qubernatoru təyin etdirsələr, ikinci katib göndərsələr bura, yenə də Rusiya Azərbaycanın Qarabağa tam suverenliyin bərpasına yol verməyəcək.
Sinan Bey, siz de belə kategorik şekilde düşünürsünüz bunu, belə net.
Rasim Bey o kadar güzel cevap verdi ki bu suale, onun üzerine diyecek bir söz tapabilirim.
Ama o zaman ne mənası var bunun Rusiyanın belə iştirakıyla diplomatiya, yani
mənası, başa düştüm, mənası çoxdur. Niye çoxdur? Çünkü Rusya istiyor ki meseleni yarıya kadar hallelesin. Qarabağ prosesinde, danışıqlar prosesinde bazı ilerleyişler olsun. Türkiye Ermenistan'dan sərhədleri açsın. Bu vesileyle Türkiye ile Ermenistan'ın arasındaki ilişkiler düzelsin. Ermenistan blokadadan çıksın. İktisadi olarak ferahlasın, rahatlasın. Ama Türkiye bunu elədikdən sonra Dağlı Qarabağ prosesinde herhangi bir ilerleyiş olmayacağını gören Azerbaycan da Türkiye ile ilişkilerini bozsun. Çünkü böyle bir mentiği netice ortaya çıkacaktır. Azerbaycan'ın da bunu bu prosesten sonra Türkiye ile ilişkilerin bozulması demek Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinin düzeleceği anlamına gelmektedir. Azerbaycan'ın Rusya'ya daha da yakınlaşacağı, gaz kemerlerini ve diğer hatları Rusya üzerinden geçireceği anlamına gelir. Bu da Rusya'nın harici siyaseti için son derece Rusya açısından bakanda mantıklı bir siyaset gibi ortaya çıkar.
Rusiya əslində bugün Qarabağ konfliktin tam həllindən düşünmür. Lap heç onun tam həlli, tutalım lap ərazi mübadiləsi şəklində olsaydı, həlli yəni mümkün olardı. Rusiya bu lazım deyil. Rusiya anlayır bugün ki, yəni o Azərbaycanın Dağlı Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların saxlamaq, dondurulmuş vəziyyətdə bunu qeyri-mümkündür. Bu bilavasitə gətirib böyük bir müharibəyə çıxara bilər. Burada təkcə Azərbaycan Ermənistanın üz-üzə yox, o eyni zamanda risklər var ki, Türkiyənin də Rusiya ilə üz-üzə qoyan bir konfliktə çevrilsin. Bəli, bundan Rusiya ehtiyatlanır. Bu Rusiya üçün bugün vacibdir ki, Azərbaycan ərazisindən Ermənistana yol açmaq. Və bunu da o işğal olunmuş ərazilərdən ermənilərin çıxmadan həll etmək qeyri-mümkündür. Rusiya görür ki, Ermənistanın nə demografik, nə iqtisadi resursları bu ərazini tutalım, insanlarla yerləşdirmək və özünə birləşdirmək imkanı da yoxdur. Belə olan halda Rusiya planlarında bugün o işğal olunmuş rayonlardan erməni qoşunların çıxartmağın müqabilində Rusiyanın istədiyi şəkildə uzunmüddətli bu konflikti dondurmaq, yəni və eyni zamanda bu elə bil ki böyük bir Azərbaycana bir köməkdir. Bunun müqabilində həm Azərbaycanda, həm Bakıda, həm Ermənistanda öz mövqeylərini möhkəmləndirmək. Bu da onların planlarında. Tam məsələnin həlli, əlavsız onun Azərbaycan xeyrinə həlli Rusiya planlarında yoxdur. Təəssüflə deyə bilərəm ki, bu bəlkə Türkiyə istisna olmaqla heç bir dövlətin planlarında yoxdur.
İndi sual olunur onda belə halda ki, görəsən Azərbaycan hökuməti və danışıqlarda iştirak edən şəxslər, konkret olaraq Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyi və s. bu şəxslər də bunun məsələnin belə kateqorik şəkildə durduğundan xəbərdardılar mı?
Təbii xəbərdardır, ancaq konflikti həll etmək lazımdır. Addım ba addım, bugünkü mərhələdə durur ki, bəli, o Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların işğaldan azad etmək, Qarabağ, yəni Qarabağı Azərbaycanın həll ayrılmasına hədd deməmək şərti ilə. Məsələ açıq qalırsa, bu tarixin elə bil ki, hökmünə buraxılır. Bəli, Azərbaycan demirəm ki, geçsin Finlandiya çevrilsin, yoxsa İsveçə çevrilsin. Dubaya çevrilsə, insan yaşayışın səviyyəsinə görə, iqtisadi inkişafına görə, bəli, bizim imkanlarımız olacaq nəinki Dağlı Qarabağı, Ermənistanın özünü də ayağımıza gətirmək. Ancaq bunu, bu yendə deyirəm, tarixin hökmünə buraxılır.
Amma ki, Azərbaycan artıq ciddi şəkildə enerji resurslarından pul qazanmaqdadır və hərbi büdcəsini xeyli artırıb və bu da qeyd elədik ki, verilişin əvvəlində heç də ordunun daha mütəşəkkil olmasına təəssüf ki, gətirib çıxarmır. Amma ki, yəni... hadisələrin indiyə qədər olan gedişi Azərbaycanın pul gəldikcə gücləndiyini ortaya qoymur.
Nə üçün? Qoyur.
Qoyur mu?
Qoyur, təbii. Qoyur. Yəni, Azərbaycan güclənməsəydi, narahat olmazdı Rusiya. Rusiya narahat olur ona görə ki, Azərbaycan güclənir. Bəli, orada da bu hadisələr baş verməklə yanaşı Azərbaycan güclənir. Və belə olan halda ermənilərin bu hərbi balansı saxlamaq gücü yoxdur. Ya gər Rusiya açıq şəkildə erməniləri o hərbi balansı saxlamaq üçün silah versin və onlara açıq şəkildə milyardlarla dollar pul yardım versin, bu əvvələ xərcdir və Rusiya üçün bu əlavə yükdür. Təbii də anlayırlar ki, Azərbaycan buna göz yuması deyil, o deməkdir ki, Azərbaycandan da xeyirdən məhrum olur. Yəni, belə
amma olmamaq. Azərbaycan da hərbi gücünü artıra bilmir, çünki hərbi orta çaplı silahların, konvensional silahların olması.
Bilirsiniz, Azərbaycanın bugün hərbi, Ermənistana hərbi üstünlük əldə etmək imkanı var. Mən təxminən bir 4 il bundan qabaq ermənilərin Amerikada yaşayan hərbi ekspertləri çağırmışlar. Bir 25 nəfər hərbi ekspert qiymətləndirirdi ki, vəziyyət necə olacaq? Və onların hesablamalarına görə, bu təxminən olub hesablamalar 2002-2001-ci illərdəki, bəli, həlli Ermənistan müharibə başlanarsa, Ermənistan azı uduzmayacaq, bəlkə də uğur qazanacaq. Ancaq Azərbaycan öz neft gəlirlərindən istifadə edərək 2012-2013-cü il üçün erməniləri yerinə oturtmaq gücü qazana bilər. Hələm onlar bu hesablamalar olunurdu o vaxtda ki, neftin qiyməti belə bir sıçrayışa gətirib çıxartmamışdı.
Və sizcə bu hərbi... hərbi avadanlığının alınması üzrə bu Azərbaycanın qoşulduğu bu orta çaplı silahların məhdudlaşdırılması üzrə konvensiyalar burada maniyə deyil.
Maniyə deyil, lazım gələrsə Azərbaycan indi hərbi hava üstünlüyü bugün Azərbaycan üçün imkan verə bilər ki, heç kontakta girmədən ermənilərdən onların qurduğu o müdafiə xəttin darmadağın etmək.
Aha. Siz necə Sinan bəy necə düşünürsünüz? Yəni Azərbaycanın belə olan şəraitdə, yəni əgər Rusiyanın belə konkret mövqeyi varsa və işıq ucu haradadır? Yenə də hərbi gücün artırılmasındadır, yoxsa başqa variantlar var, başqa deyək ki, rıçaqları işə sala bilər?
Şimdi Azərbaycan əlində iki önəmli imkan var. Birincisi onun neft yataqları və neftin hansı istiqamətdə gidəcəyi. Bu bir imkandır. Bunu iyi kullandığınız zaman Amerika üzerinde de, Rusya üzerinde de ve diğer regionda etkili olan ülkeler üzerinde de bir pazarlık imkanınız var. Birincisi bu, Azerbaycan bundan istifadedir. İkincisi ve en önemlisi, hərbi potansiyelinizi artırmak durumundasınız. Siz eğer barışı getirmek istiyorsunuzsa, barışın gelmesi ancak ve ancak Ermenistan'ın barış masasına oturtulması ancak ve ancak Azerbaycan'ın çok güçlü bir orduya sahip olmasıyla mümkündür. Bugün Azerbaycan'ın ordusunun ve hərbi potansiyelinin Ermenistan'dan üstün olduğu konusunda hatta Ermeni mütexessisleri de fikir beyan edirlər. Rus mütexessisleri de fikir beyan edirlər. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu bugün için danıştığımız meseledir. Önümüzdeki 5 senenin, önümüzdeki 10 seneyi danıştığımızda Azerbaycan'ın hərbi potansiyelini arttırma imkanı Ermenistan'dan defelerle çoktur. Hem demografik imkanı Azerbaycan'ın buna müsaittir, hem ekonomik imkanı, finansal imkanı buna müsaittir. Ermenistan'a baktığımızda da bunun tam tersinin olduğunu görürük. Bir demografik azalma var Ermenistan'da ve ekonomik zayıflama var Ermenistan'da. Çünkü gelirleri mevcuttur Ermenistan'ın. Dolayısıyla da Azerbaycan bu fırsatı iyi kullanmalı ve herbi gücünü mümkün olduğu kadar artırmalıdır. Beynelhalk anlaşmalar buna zıt değil. Azerbaycan nükleer silahlar elde edecek değil. Azerbaycan ve Ermenistan'ın elde edeceği silahlar bellidir. Uçaktır, toptur, tanktır vesairedir. Bunları da yasaklayan öyle ciddi bir anlaşma bölgede mevcut değil ve Azerbaycan bundan şimdilik istifade eder. Ancak bunu öyle bir şekilde istifade etmek lazım ki barış görüşmeleriyle paralel bir şekilde barışın olmadığı yerde savaşın olacağının da mutlaka net işaretlerini, mesajlarını vermek gerekir. Hiç kimse düşünmemelidir ki nasıl barış masasındayız, bu mesele istediğimiz kadar uzatabilirik.
Bir de Sinan Bey, indiye kimi bu imkanlardan istifadə olunub ve indiye kimi Azerbaycan'ın hərbi büdcəsi her yıl kifayet kadar artırılıb. Yani bu 2010-cu ilin büdcəsi istisna olmaqla her yıl dəfələrlə artım ve ciddi şekilde artım müşahidə olunurdu. Sizce yani indiye kimi bu artım ve bu səylər niye fayda vermeyip ve belki diplomatiyanın harda qüsurları olub ki bu səylər indiye kimi fayda vermeyip?
Ben o fikirde değilim. Fayda vermeyip fikriyle razı değilim. Sadece dünen Ermenistan'dan gaydan birisiyle danıştığımızda, geçtiğimiz günlerde serhatte bir Azerbaycan-Ermenistan serhatinde bir çatışma atışma olduğu zaman Erivan'da, bana aynen anlattığı şudur, Erivan'da oturduğum yerde insanlarda bir telaş oldu. Azerbaycan'ın serhatte geçtiğini ve Erivan'a doğru geldiğine dair söylenti yayılmaya başlamış Ermenistan'da. Tek başına bu birebir bana anlatılan bu mesele bile bu konuda ne kadar tesirli olduğunu gösterir. Şimdi bundan sonra bunun sadece söylenti olarak değil, beynelhalk alemde de tesirli olabilmesi için çalışmak lazım. Tabii yattan çıkarmamak lazım ki Ermenistan Rusya ile beraber kolektif güvenlik anlaşması içerisindedir. NATO'ya benzer şimdi kurmak istedikleri bu kolektif güvenlik anlaşması içerisindedir. Yine unutmamak lazım ki Ermenistan bu manada Azerbaycan'a baskı imkanlarından istifadede çok daha büyük güce maliktir. Azerbaycan herbi potansiyel olarak daha güçlüdür, ancak Ermenistan beynelhalk alemde Azerbaycan'ın herbi potansiyeline istifade etmemesi için büyük imkanlara sahiptir. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Fransa'da olsun, Ermenistan'da bundan istifade edir.
Ve Qaşqa İsmailov dinleyicimiz yazır ki, heç nə etmək lazım deyil, sadəcə xizək sürməyə öyrənmək lazımdır.
Yox, belə qalsa onda biz erməniləri qabaqlayırıq ki, ona görə ki, orada xizəkdə Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidenti ondan dağdan düşdülər.
Erməni yəni sürətləri üst üstə düşürdü.
Bəli, əyalət adamı kimi xizəkə durmaqdan çəkindi. Bunu ilə olsaydı udmuşuq.
Və beləliklə, siz dinləyicilər, bugün biz bundan əvvəlki yarım saat ərzində keçən həftənin siyasi olaylarını müzakirə edirdik və xüsusilə də Soçidə İlham Əliyevin və Serj Sarkisyanın Dmitri Medvedevin iştirakı ilə keçirdiyi görüş və bundan sonra Davosda açıqlamaları barədə söhbət etdik. Verilişdə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan iştirak edirdi və politolog Rasim Musabəyev. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, təşəkkür edirəm söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Və yanvarın 31-i qarşıdan gəlir, bu bazar günü yanvarın 31-i Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür və bu münasibətlə sizi Rəis Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadənin iştirakı ilə İZ proqramını dinləməyə dəvət edirəm. Əziz dinləyicilər, bazar ertəsi yenidən canlı yayımda görüşənə dək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirləndirmiş şəkildədir. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şahsa istifadə edir.
Ötən ayın, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gencil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məhəmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəisdə böyümüşəm, Rəisdə elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq bu 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdı, filan büşməkən. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
Elə o vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzbəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də elə ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşıqlar öpürlər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentlilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokrasiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üçün bir idarəti yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlindeydi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, İnci Sovet zamanında olduğu gibi, terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de em ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rəis bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr. Nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəm, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi. Qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı, göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü, türmələrdə misal üçün də, sürgünlərdə amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni onunla yanaşı ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram, Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzə Məhəmməd Əli Rəsulzədənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, Şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı dillərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekirik ama közleri söndürmeye güzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şəxsiyyətler öz yerini tutup, Seyyid Hüseyin'in uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, büyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Qumgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl Türk məsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri radı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanı da onu polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xaricə getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisən də, Padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələrlə var, mənlə getməlisən.
Ailəsi ilə görüşüb mü o? Bir saat
ailəsi ilə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən, Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu, Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada, heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveqiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, adı Hüseyin Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Şübhəsiz səni səninkilər ilə kommunistlər güllələyəcək. Elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi. Məhməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı Məhməd Əmini güllələməli idi. Özü də Azərbaycanlılar güllələməli idi onu. Ruslar yox.
Məhməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz şiindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Hani Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatında yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsi.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, kariyədə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikircidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Dərmanov dayanıb. Mikayandır, də? Onların Əli arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı, Dərmanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir, bura. İl dönümündə
21-ci
Dərmanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə, Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın, Mayka, Tursi öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, böyle? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-xırda çürü söhbətlər, zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti, bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardırlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyib də sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o bizlə kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanırdı, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlməcə, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırdılar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Də, həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. Bu taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim Azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq hərəkətinin böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq dişində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı,
Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.